وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
Endi ba'zi rejalarga kirishamiz. Ba'zi ahli ilmlar, ustozlarimiz nasihat qilishgan, bu o'zimizga ham, shu jumladan oila ahlilarimizga ham, sizlarga ham, barcha musulmonlarga inshaalloh manfaatli nasihatlardan biri bo'lib qoladi degan umiddaman inshaalloh. Kelinglar, birodarlar, opalar, singillar, ana shu bugundan boshlab Ramazonimiz go'zal o'tishiga xalaqit beradigan barcha narsalar, ishlar, amallarni oldini olaylik. Bir biromizga nasihat qilaylik. Shunaqa bir ishlar borki, odatlanib qolganmiz. 11 oy mobaynida misol qilaylik, masalan, telefon. Telefonimiz 11 oy mobaynida bir eng qadrdon do'stimiz, hatto ayolimizdan ham sevimli bo'lib qolgan ba'zilarimizga, yo erimizdan ham sevimli bo'lib qolgan ba'zilarimizga, uxlasak ham, tursak ham, yotsak ham, kirsak ham, chiqsak ham, mashinada ham, uyda ham, tashqarida, ko'cha, hamma joyda shu telefon bilan va uning ichidagi bir dunyo narsalar bilan mashg'ulmiz. Shuning uchun avvalan o'zimga bu nasihat, chunki men ham shu baloga giriftor bo'lganman. Telefonsiz hayot juda qiyin, telefonsiz bo'lmaydi. Shuning uchun o'zimga birinchi nasihat shuki, o'sha telefonlarimizni biroz bo'lsa-da qanchalik yaxshi ko'rmaylik, qanchalik iPhone'larni eng go'zali, eng oxirisi 3-talik, 4-talik kamerasi bo'lsa ham biroz o'zimizdan yiroqlashtirib, uning o'rniga Allohning kalomlarini, boshqa bir go'zalliklarni yaqinlashtirishimiz kerak. Shuni oldindan reja qilishimiz kerak. O'sha gadjetlar bo'ladi, iPad, iPhone, har xil ya'ni gadjetlarni biroz o'chirishimiz kerak. Biroz yiroq qilishimiz kerak. Bolalarimiz ko'radigan o'yinlar, multfilmlar, behuda o'yinlarni aytayapman. O'sha multiku kinolaru, har xil seriallarni o'sha narsani o'chirib tashlashimiz kerak. Chiqarib tashlashimiz kerak. Subscribe qilgan bo'lsak, unsubscribe qilishimiz kerak. Buni yoshlar yaxshi bilishadi. Ya'ni a'zo bo'lgan bo'lsak, a'zo mas deb qo'yishimiz kerak bir oy. Kattalarimizga ham shu jumladan qarang, kattalarimiz ko'rishga tayyorlanib turgan ba'zi seriallari bo'ladi. Ba'zi xos tayyorgarlik bilan alohida bir ba'zi nima deydi, telekanallar Ramazon oyiga tayyorlashtirib, moslashtirib olib kelib, shu tiqib qo'yadi shuni Ramazongaki, ana shularni ko'ringlar, juda bir go'zal narsalar deb tiqib qo'yadi. O'sha narsalardan yiroqlashimiz kerak, biroz o'zimizni uzoqlashtirishimiz kerak. Mana ayollar, singillar eshitayotgan bo'lsa, har xil seriallar bo'ladi. Turkcha-yu, o'zbekcha-yu, hindcha-yu, nima endi, meksikancha-yu, brazilcha-yu, men bilmadim, hamma seriallar, hammasini biroz pauzaga qo'yishimiz kerak. Yana yangilik bangilari bo'ladi-da, novosti bangilari bo'ladi. O'tirib qolgan yangilikka. Shu yangilik bangilariga ham nasihat shuki, ja buktirib yorib yangilik bilan shu ertayu kech shu xabarlar, yangilik, novosti u bo'ldi, bu bo'libdi, falon bo'libdi. U shu ko'rganingiz bilan dunyoni ostin-ustun qila olmaysiz, dunyoni o'zgartira olmaysiz. To'g'ri, ba'zi joyda xabarlar eshitib turish kerak. Nima bo'layapti dunyoda, nima qo'yapti? O'zingiz uchun bir informatsiya. Lekin bangisi bo'lib qolish kerak emas, uni o'tirib qolish kerak emas. Shundan ham biroz chetlanishimiz kerak. Ba'zi xabarlar, o'sha yangiliklardan chiqishimiz kerak. Yana nasihat singillarga shuki, Ramazondagi 5 yulduzli menyularimiz bor-ku, o'sha 5 yulduzli menyularimizni 2 yulduzchaga tushirishimiz kerak. Shart emas u 5 yulduzli bo'lib, o'sha vahimali bo'lib iftorlar bir dabdabali bo'lish shart emas singillar. Shuni bir 3 tasini olib tashlang yulduzchalarini, 2 tasi yetarli inshaalloh. 2 tasi bilan kifoyalanishimiz kerak. Taomlar bir tirik bo'ldikmi, shu o'lmaydigan bo'ldikmi, alhamdulillah. Yemaylik demayapmiz, yeylik, lekin buktirmaslik kerak. Shuni bir oldindan rejalar qilaylik. Bu degani taom olma, sotib olma degani emas. Sotib oling, oling, hamma nimalarni qilingda mukkasidan ketmaylik. Yo, birodarlarga ham bu nasihat shuki, ayollarimizni go'zal ibodatlardan, Allohga yaqin bo'ladigan ibodatlardan olib, oshxonaga tiqib qo'yib, ana uni qil, buni qil, bugun buni pishir, ertaga uni pishir deb ular bilan shunaqa qilmaylik. Oldini olaylik bu narsalarni inshaalloh. Ramazonimiz o'zgacha bo'lyapti, uyda bo'lyapmiz ko'pimiz. Hammamiz uyda bo'lyapmiz. Shu Ramazonimizni bir tarix sahifalariga yozib qo'yadigan amallar qilaylikki, bizdan bir necha yillardan so'ng biron nevaralarimiz, evaralarimiz o'qib, bilib yo eshitib mana shu darslarniki ajib bir bu ajib holat bo'lgan ekan tarixda. Bir qiziq vaqtlar bo'lgan ekan, bobolarimiz, onalarimiz shunday qilgan ekan, qara deb ibrat olishsin. Siz u biz bilmaymiz, bu ana shu vaqt yana qaytib keladimi, yo'qmi? Bu bir asrlar davomida bir nodir holat bo'lyapti. Alloh taolo shu bilan ham imtihon qilyapti. Ana shu imtihon ichida biz, qarang, Alloh siz u bizni tirik saqladi-da, 100 yillar davomida Alloh bilguvchiroq bu bo'lmagan voqeani yana siz u bizga shu bildirilyapti. Ramazon o'zgacha bo'lish kerak. Shuning uchun aytdikki, dar haqiqat asrimiz davomidagi o'zgacha Ramazon o'zgacha bo'lish kerak inshaalloh.